Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանը, առաջիկա 1 ժամ վաղ թեմաներն են։ Բաքվի բանտում պահվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կյանքը վտանգված է, ահազանգում են նրա ընտանիքն ու միջազգային փաստաբանը։ Քանի դեռ համաձայնեցված չեն, ուրեմն համաձայնեցված չեն։ Փաշինյանը չի մանրամասնում, թե ինչ պատասխան են ստացել Բաքվից խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ, միայն ասում է, երկու կետ մնում են չհամաձայնեցված։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունը կանչում իրական Հայաստանի գաղափարով խանդավառվածներին, եթե նրանք շատ են, վարչապետն ինքը կմոտենա։
Ո՞րն է իրական Հայաստան։ Նիկոլի Հայաստանը։
Եթե հրավիրում, այո, իհարկե, իմ ղեկավարը ինքն է, պետք է գնա։
Ով է Երևանի ավտոբուսների վարորդներին կոպիտ բառապաշարով հրահանգներ տալիս, թե ինչպես վարվել աննազան ուղևորների հետ։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում ձնհալի երկրորդ ռաունդը Ստամբուլում և 40 տարվա պայքարից հետո Աբդուլա Օջալանի կուսակցությունը վայր է դնում զենքերը։ Այս թողարկմանը խոսելու ենք նաև առևտրականների բողոքին ընդառաջ կառավարության նոր քայլի մասին։ Կանրադառնանք Գյումրու ընտրություններին։ Այս ամենի մասին կլսեք քիչանց, այժմ լուրեր Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Ադրբեջանական բանտում արդեն 10-րդ օրը հացադուլ անող Ռուբեն Վարդանյանի առողջությունը վտանգված է, Արցախի նախկին պետնախարարի ամերիկացի փաստաբան Ջարեդ Գենսերն է ահազանգում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ստամբուլում 6.5 ժամ տևած ռուս-ամերիկյան բանակցությունները ավարտվել են, սա վերջին 10 օրում երկու գերտերությունների դիվանագետների երկրորդ հանդիպումն է։ Այս անգամ կողմերը քննարկել են Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո սառեցված դիվանագիտական հարաբերությունների ու պանությունների աշխատանքի վերականգնման հարցերը։ Բանակցություններն ընթացել են փակ ձևաչափով։ Բոլորս տեսնում ենք, թե ինչ արագությամբ է փոխվում աշխարը եւ իրավիճակը աշխարում, ասել է Ռուսաստանի նախագահը, հայտարարելով, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ առաջին շփումները որոշակի հույսեր են ներշնչում եւ համագործակցություն հաստատելու ուղղությամբ կա փոխադարձ ցանկություն, մանրամասները ծրագրում։ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարել է, Ուկրաինան կարող է մոռանալ ՆԱՏՕ-ին միանալու մասին։ Այս հայտարարությունից հետո վաղը նա Սպիտակ տանը կհանդիպի Ուկրաինայի նախագահին։ Չի բացառվում, որ բանակցությունների ավարտին երկու երկրները համաձայնագիր ստորագրեն Ուկրաինայի բնական պաշարների համատեղ կառավարման մասին։ Զելենսկին իր հերթին Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ հայտարարել է, թե դրա դիմաց անվտանգության կայուն երաշխիքները ակնկալում նահանգներից։ Այսօր Վաշինգտոն կայցելի նաև Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, Սպիտակ տան Պաշտոնյան ասել է, որ քննարկվի տնտեսական հարցերի շուրջ գործընկերությունը խորացնելու ուղիները։ Գերմանիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթած պահպանողական կուսակցությունների դաշինքի ղեկավար Ֆրիդրիխ Մերցը Փարիզում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Հաղորդվում է, որ հանդիպմանը քննարկվել է Եվրոպայի անվտանգությունը Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների փոփոխվող քաղաքականության ֆոնին։ Մերցը հրապարակել է իր և Մակրոնի լուսանկարը, գրելով՝ «Մեջբերում եմ, մեր երկրները միասին կարող են մեծ հաջողությունների հասնել հանուն Եվրոպայի»։ Ֆրանսիական կողմը հանդիպումից առայժմ մանրամասներ չի հաղորդել։ Ցմահ ազատազրկման դատապարտված քուրդ զինյալների առաջնորդ Աբդուլա Օջալանը 40 տարվա պայքարից հետո կոչ է արել լուծարել քրդական բանվորական կուսակցությունն ու վայր դնել բոլոր զենքերը, մանրամասները այս ծրագրի ընթացքում։ Թբիլիսին վերահաստատում է իր պատրաստակամությունը նպաստելու Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Անկարայում Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանն ասել է Վրաստանի արտգործնախարարը։ Հաղորդվում է, որ Անկարայում տեղի կունենա Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպումը, հստակոր սակայն դեռ չի նշվել։ Այս երկկողմ հարթակը կարևոր է Թբիլիսիի համար, հայտարարել է Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Հյուսիսային Կորեան այս ամսվա սկզբին նոր ուժեր է ուղարկել Կուրսկի շրջան, Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցելու համար, հայտնում են հարավկորեական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ազգային հետախուզությունը։ Նշվում է, որ խոսքը մոտոհրաձգային, ինժեներական և հետախուզական ստորաբաժանումների մասին է, որոնք անցյալ տարի չեն մասնակցել մարտերին։ Պաղեստինյան Համաս խմբավորումը Կարմիր խաչի միջոցով Իսրայելին է փոխանցել 4 իսրայելցի պատանդների դիերը։ Հաղորդվում է, որ Կարմիր խաչի միջնորդությամբ նաև սկսվել է բանտարկյալների տեղափոխումը Գազայի հատված, եւս 97 բանտարկյալ հանձնվել է Եգիպտոսին։ Այսքանն այսօրվա լրահոսից, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Մարինե, շարունակենք ծրագիրը. 10-րդ օրն է Բաքվում, հացադուլի մեջ է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը։ Բաքվի դատարանից տարածված լուսանկարներում Վարդանյանին հյուծված ենք տեսնում, նրա դեմքին կարծես թե վնասվածքներ կան։ Նրա միջազգային փաստաբանը երեկ էր հանձնել Ադրբեջանի իրավապահները Ռուբեն Վարդանյանին դատարան են բերում, չնայելով անգամ, որ նա ուշագնացության եզրին է։ Իսկ որդին տեսաուղերձով դիմել էր միջազգային հանրությանը, կոչ արել Բաքվում դատվող իր հոր ու մյուս հայ գերիների պաշտպանության համար պայքարել։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում թեման։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի կյանքը վտանգված է։ Նա Բաքվում խոշտանգումների ու դաժան վերաբերմունքի է ենթարկվում։ Վերջին դատական նիստի կադրերում Վարդանյանի դեմքին նաև վնասվածքներ կան։ Իրավապաշտպանները, պատգամավորները, սոցցանցերի օգտատերերը այս եզրահանգման են եկել, համեմատելով ընդամենը մեկ շաբաթվա տարբերությամբ տեղի ունեցած դատական երկու նիստերի լուսանկարները։ Իր նկատմամբ ապօրինությունների դեմ բողոքող Վարդանյանը փետրվարի 18-ին հացադուլ հայտարարեց, 25-ին արդեն նա ակնհայտ հյուծված էր, դեմքին վերքեր։
Քաղբանտարկյալ Ռուբեն Վարդանյանի առողջությունը վտանգված է Ադրբեջանում։
Ամերիկացի փաստաբան Ջարեդ Գենսերը X-ի իր էջում մանրամասներ փոխանցեց։ Վարդանյանի առողջությունը վատթարացել է, նա մի քանի անգամ ուշագնացության եզրին է եղել, չնայած այս ամենին դատավարությունը հետաձգելու 5 միջնորդությունները չեն բավարարվել։ Փետրվարի 25-ին դատը շարունակվել է։ Այսօր Վարդանյանի հացադուլի 10-րդ օրն է։ 7 օրում ըստ փաստաբան Գենսերի Վարդանյանը 6 կիլոգրամ նիհարել է։ Նա կոչ է արել աշխարհի առաջնորդներին, նաև Հայաստանի վարչապետին, դատապարտել Բաքվի ցուցադրական դատավարությունը, այն որակել որպես քաղաքական և ապօրինի։ Ադրբեջանի բանտեր հասանելիություն ունեցող միջազգային կազմակերպություններին այցելել Վարդանյանին, թույլ տալ, որ նրան տեսակցի միջազգային թիմի բժիշկը, իսկ դատավարությունը հետաձգել, քանի դեռ նա հացադուլի մեջ է։
Տադրել Ռուբենին մասնակցել այս դատավարությանը, երբ նրա առողջությանը և անվտանգությանը լրջագույն վտանգ է սպառնում, նվազագույնը դաժան, անմարդկային և արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունք է կամ պատիժ։
My name is David Vatanian. I'm the son of Ruben Vartanian, who has been a political prisoner in Azerbaijan.
Ruben Vartanian-ի որդին Դավիթն է տարաձայնությունները մի կողմ դնելու կոչով դիմել աշխարհի հայերին, հայտարարել, քանի դեռ իր հայրն ու Բաքվում պահվող մյուս գերիները բանտերում են, ոչ մի հայ անվտանգ չէ.
He stands at risk of facing life imprisonment in a country the mistreats its own citizens.
Հորս ցմա ազատազրկում է սպառնում մի երկրում, որտեղ սեփական քաղաքացիների իրավունքներն են խախտվում, մի երկրում, որ 40 տարի մեկ ընտանիք է ղեկավարում։ Բոլորս գիտենք, որ Ադրբեջանում անկախ դատական համակարգ չկա եւ այս դատավարությունները քաղաքական են։
Ռուբեն Վարդանյանն արդեն մոտ 500 օր է Բաքվի բանտում է։ Բողոքի ծայրը հեղքայլի հացադուլի երկրորդ անգամ է դիմում, ընտանիքի միջոցով բարձրաձայնելով նաեւ իր նկատմամբ անօրինականությունների, նվաստացումների ու խոշտանգումների մասին։ 56-ամյա Վարդանյանին ընդհուպ ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Արցախում երբևէ որևէ զինվորական պաշտոն չզբաղեցրած նախկին պետնախարարին 40-ից ավելի մեղադրանքների շարքում նաև պատերազմական հանցագործություններ են վերագրվում։
Բացի այդ անօրինական դատավարություններով, որոնք Ադրբեջանը անում է մտադրված հրապարակային, ցույց է տալիս հայ ժողովրդին առհասարակ, որ եթե դուք որևէ մեկ անգամ փորձանեք նման պահվածք դրսևորել, այսինքն պայքարը նկատի ունենալով, դուք հայտնվել եք բոլորդ այս վիճակի մեջ։ Սա արդեն ֆաշիստական քաղաքականության նաև էլեմենտներից է։
Հայաստանի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը կարծում է, Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների դատավճիռներով Ադրբեջանը պատրաստվում է Հայաստանին մտածածին մեղադրանքներ ներկայացնել, ըստ այդմ նոր ագրեսիայի հիմքեր ստեղծել։ Այժմ իրավապաշտպանական գործունեություն ծավալող Թաթոյանը կարծում է, Հայաստանը գերիների խնդիրը պետք է դարձնի արտաքին քաղաքականության գերակայություն, ոչ թե դիտարկի որպես անհատների ազատ արձակման հարց։ Հենց դա ըստ նրա կարող է դառնալ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիան կանխելու եղանակներից մեկը։
Չէ՞ որ ասենք Ադրբեջանի տշնամանքի ագրեսիայի քաղաքականության պայմաններում չես կարող բացառել, որ օրինակ Աստված մի արածը հիմա վաղը նորից էլ նույն գործողություններն անեն։ Մենք հիշենք 2021 թվականի նոյեմբերը, պատերազմից հետո նկատի ունեմ 2022 թվականը, ամեն անգամ զինվորներին գերեվարել եւ հիմա էլ Արցախի ղեկավարությունն է այնտեղ։
Հայաստանի Հանրապետության անունից ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ ես պետության ոչ կառավարությունն եմ ներկայացնում, ոչ էլ օրենսդիր իշխանությունը, ես կարող եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի անունից այդ ամենը ներկայացնել։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն այսօր կոչ արեց իրեն տարանջատել պետությունից։ Վստահեցնում էր իր գրասենյակը, մշտադիտարկում է իրականացնում, դիմում միջազգային դերակատարներին, բայց կոնկրետ ում, ինչ պահանջով չհրապարակայնացրեց։ Ինչու չի դիմում ադրբեջանցի պաշտոնակցին Ռուբեն Վարդանյանին անձամբ տեսակցելու հարցով։
Կներեք, բայց ադրբեջանի պաշտոնակցին ես դիմել եմ իմ պաշտոնավարումը սկսելու առաջին իսկ պահից։ Մենք բնականաբար արձագանք չունենք։
Վարչապետ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարների դեմ դատավարությունները օրերս թատերականացված էր որակել։ Արտգործնախարարը կեղծ, այդ դատավարությունների մեկնարկից մեկ ամիս անց միայն միջազգային Ատյանում ՄԱԿ-ի ամբիոնից խոսելով դրանց մասին։ Արտգործնախարարության առանձին դատապարտող հայտարարություն միջազգային գործընկերներին ուղղված որևէ կոչ դատավարության մեկնարկից ի վեր չի եղել։ Չնայած հորդորներին, Վարդանյանի հացադուլի 10-րդ օրը կառավարությունից առանձին արձագանքի ևս չկա, համենայն դեպս հրապարակային։ Իշխանական շրջանակներից տեսակետներ են հնչում, թե ձերբակալման պահին ռուսական անձնագրերից հրաժարված եւ հայաստանի քաղաքացի Ռուբեն Վարդանյանի հարցով նաեւ Պուտինը պետք է զբաղվի։
Նույն այսօրվա նախագահ Ռուբեն Վարդանյանը ոչ միայն լավ գիտի, այլ նաեւ Ռուբեն Վարդանյանը Դավոսում բաներ են կարդում տնտեսական հարցերի շուրջ։
Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը գերիներին վերադարձնելու հարցում կողմ է բոլոր հնարավորություններն օգտագործելուն՝ միջազգային գործընկերներից մինչև Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայություն։ Արմեն Աբազյանը ըստ Քոչարյանի պետք է հասնի նրան, որ ԱԱՀ-ը պետի ղեկավարած հանձնաժողովը ոչ միայն զոհերով ու անհետ կորածներով զբաղվի, այլև ողջերով։ Նա տարածվող կադրերից եզրահանգել է Վարդանյանն ու Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարները Բաքվի բանտում խոշտանգվում են։ Իշխանությանն ուղված մեղադրանքներին ի պատասխան ինչ են անում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն արձագանքեց. Պետք է չգերեվարվեին։
Ռուբեն Վարդանյանը ժամանակին այնքան բաներ ասել, որ այսօր օգտագործվում է իր դեմ, չգիտեք, ամերիկյան ֆիլմեր եք նայում։ Մի ասա, այն ինչը որ կօգտագործվի ինչ որ պայի կոդը։
Բայց իրականում Հայաստանի դեմ է դատը։
Անպայման, բայց ինչ եք կարծում, բապտի հակառակ կողմը այս դատավորությունը օգտագործի Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Բա պետք է չգերեվարվեր, երբ որ հարցեր են դնում, դուք իրավունք չունեիք գերեվարվելու։ Մեզ մեղադրում են, բա դուք ինչ արիք, որ պետք է չգերեվարվեին, բա անվտանգության աշխատակիցներ կային։ Պետք է մտածեին, նման մակարդակի պաշտոնյաների գերեվարումը սպառնալիքը երկրի համար։
Ռուբեն Վարդանյանի դեմ դատական հաջորդ նիստը նշանակված է մարտի 4-ին։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային տարբեր շրջանակներ կոչեր հորդորներ են հղում իշխանություններին ընդհուպ դադարեցնել Բաքվի հետ բանակցությունները խաղաղության թեմայով, քանի դեռ հայ գերիներին այդ երկիր իրենց խոսքով խոշտանգում է։ Երեկ վարչապետ Փաշինյանը լրագրողների հետ ճեպազրույցում Բաքվում դատվող հայերի մասին ոչինչ չասաց։ Խաղաղության 17 կետանոց պայմանագրի 2 կետերը մնում են չհամաձայնեցված։ 2 օր առաջ էր Երևանը Բաքվից ստացել պայմանագրի վերաբերյալ պատասխանը, 1 օր լռություն պահպանելուց հետո 3-3 հայտնի դարձավ, միմյանց նկատմամբ միջազգային հայցերը հետ կանչելու ու սահմանին երրորդ երկրների ներկայացուցիչներ չտեղակայելու կետերը, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպեց, քանի դեռ համաձայնեցված չեն, ուրեմն համաձայնեցված չեն։ Ինչ վերաբերում է ապաշրջափակմանը, թեպետ Բաքուն արդեն իսկ հայկական առաջարկը ոչ գործնական է գնահատել, բայց Երևանը միևնույն է գրավոր պատասխանի է սպասում։ Երևան-Բաքու վերջին զարգացումը փակուղի է, թե բանակցային ընթացք, Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Այն լուծումները, որոնք առաջարկել ենք, մենք այդ լուծումները պատկերացնում ենք փոխադարձության սկզբունքով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, ապաշրջափակման այն պայմանները, որոնք Երևանն առաջարկել է Բաքվին, պետք է գործեն փոխադարձության սկզբունքով։ Փաշինյանը 3 առանց բովանդակությունը գաղտնազերծելու պնդեց, դա ավելին է, քան առաջարկը։ Առաջին փուլով հայկական կողմը փորձում է հասնել երկաթուղային բեռնափոխադրումները վերականգնելուն։
Մենք առաջարկել ենք լուծում, և մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը դրական կարձագանքի այդ լուծմանը, որովհետև ես ճիշտն ասած շատ վերլուծում եմ և ուզում եմ հասկանալ, ինչու պետք է Ադրբեջանը բացասական արձագանքի մեր այդ լուծման առաջարկին, և իհարկե մի քիչ չեմ վերապահի ինձ Ադրբեջանի փոխարեն պատասխանել, բայց օբյեկտիվ վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դա մերժելու հիմքեր ուղղակի չկան։
Երևանն ու Բաքուն 4-րդ տարին է բանակցում են տարածաշրջանային հաղորդակցությունների բացման շուրջ, բայց համաձայնության չեն հասնում։ Ադրբեջանի պահանջն այս տարիներին չի փոխվել՝ առանց ստուգումների անխոչնդոտ ճանապարհ դեպի Նախիջևան։ Բաքվին առաջարկված տարբերակը ըստ Փաշինյանի համապատասխանում է երկու կողմի պատկերացումներին։ Սա արդյոք նշանակում է, որ հայկական կողմը Ադրբեջանին պատրաստ է տրամադրել առանց ստուգումների ճանապարհ։ Վարչապետնի պատասխան նախիշեցրեց փոխադարձության մասին, ապա հավելեց.
Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք ոչ մի անգամ, ոչ մի տեղ, ոչ մի փաստաթղթով, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր չի պարտավորվել, չի համաձայնվել, չի ընդունել, որ տարածաշրջանային ապաշրջափակման համատեքստում Հայաստանի ինքնիշխանությունը, իրավազորությունը, տարածքային ամբողջականությունը որևէ ձևով կարող է նսեմացվել կամ որևէ ձևով կարող է սահմանափակվել։
Նիկոլ Փաշինյանը 3 մանրամասնեց. Այն պայմանները, որ Իրանն իր տարածքով տրամադրում Ադրբեջանին, նույնը պատրաստ է անել նաև Հայաստանը։ Նույնիսկ ավելին, հայկական կողմը պարզեցումների էլ պատրաստ է։
Ինչու ենք պատրաստ գնալ պարզեցումների, որովհետև նույն սկզբունքով, ինչպես նկատեցիք, մենք նույնպես խնդիր ունենք երասխից մեղրի երկաթուղային հաղորդակցություն ապահովել եւ փոխադարձության սկզբունքով պատրաստենք։
Ընդունելի է սկզբունքը, պարոն վարչապետ, Ադրբեջանի
համակարգը։ Դե մենք սպասում ենք պաշտոնական պատասխանի։
Ընդդիմադիր падգամավոր Գեղամ Մանուկյանի գնահատմամբ Երևանը ինչ էլ առաջարկի, Բաքուն փոխադարձության սկզբունքը չի ընդունի եւ չի հրաժարվի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի պահանջից։ Ըստ Մանուկյանի, դա է փաստում նաեւ հայկական առաջարկների վերաբերյալ Ադրբեջանի արտգործնախարարության գնահատականը, թե դրանք գործնական նշանակություն չունեն։
Նույն այս տարիների նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո բոլոր կոմունիկացիաների բացումը ի վերջո Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում վերածվեց մեղրիով ճանապարհի հարցի քննարկման։ Եվ ոչ թե կրկնում եմ Ղազախով երկաթուղու բացումներ, որևէ այլ ճանապարհի բացումներ, ամբողջը տեղափոխվեց մեղրի այդ երկաթուղու 41-42 կիլոմետրանոց հատվածի շահագործում, որի մասին այսօր շատ ակտիվ թուրքերն են խոսում։
Դաշնակցական падգամավորի կարծիքով իշխանությունը ձախողել է տարածաշրջանային ապաշրջափակման օրակարգը, քննարկելով միայն ճանապարհների բացման կոնկրետ ուղղություն։ Նիկոլ Փաշինյանը 3 նշում էր, փուլերով առաջ կգնան։ Երկու երկրներն էլ հնարավորություն կունենան միմյանց տարածքները օգտագործել միջազգային բեռնափոխադրումների համար, բայց ընդդիմադիր падգամավորը թե այս թե ամբողջ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը համարում է տապալված։
Կրկնում եմ, այս ամբողջը լոկ իմիտացիա է մեկ բանի համար. 21 թվականին մուրճը ձեռքին խաղաղություն էր քարոզում, 25 թվականին չի ստացել այդ խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետությունը, և հիմա ուղղակի բառախաղերով պետք է տպավորություն ստեղծի, որ խաղաղություն է ստացել հայ։
Վարչապետը երեկ նաև տեղեկացրեց, որ ստացել են խաղաղության պայմանագրի 12-րդ խմբագրումը։ Չհամաձայնեցված երկու կետերի վերաբերյալ Երևանն առաջարկներ էր արել։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ դրանք շարունակում են մնալ չհամաձայնեցված։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետի օրակարգում հրատապ ու առաջնային հարց է մնում իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը։ Փաշինյանն այսօր բաց հրավեր է հղել Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին, ոչ թե նրանց հուզող ամենատարբեր տրանսպորտից մինչև օրինակ հայտարարագրման մասին խոսելու, այլ նախորդ չափած հրապարակած իրական Հայաստանի գաղափարախոսության նախագծի։ Այն Նիկոլ Փաշինյանի տպավորությամբ ակտիվ քննարկում է հանրությունը, և ահա առաջարկում է հենց իր հետ կառավարությունում փոքր խմբերով քննարկման գալ։ Եթե ցանկացող խումբն օրինակ 70 հոգուց ավելին լինի, վարչապետն ինքը կայցելի տվյալ բնակավայր։ Իմ գործընկեր Տաթևիկ Լազարյանն այսօր քաղաքացիներից է հետաքրքրվել, արդյոք պատրաստվում են գնալ կառավարական շենք։ Կան խանդավառվածներ և կան Փաշինյանին մերժողներ, բայց երկու կողմն էլ լավ չի պատկերացնում, թե ինչի մասին է խոսքը։
Վարչապետը հրավիրում է քաղաքացիներին քննարկել իրական Հայաստանի կոնցեպտը։ Դուք եւ ինչու խմբեր ձևավորել, ինչպես եք վերաբերվում այդ առաջարկին։
Դրական հրավիրել եք գնալ։
Իսկ ինչ եք պատրաստվում իր հետ քննարկել իրական Հայաստանը։
Իրական Հայաստանը, բայց որ չտարանջատվի մեր պատմական հայրենիքից, մեր հիշողությունը չջնջվի, մեր ինքնությունը ավելի ամրապնդվի, հետը դրա համար եմ ուզում։ Ինձ հնարավորություն լինի, ես վիճաբանեմ, վիճարկեմ։ Եթե առանց մեր անցյալի մենք չենք կարող ապակա կառուցենք։ Բայց հիմնական դրույթների հետ համաձայնեմ, որ մենք ապրենք ներկայով, ռեալով, ինչ որ ունենք, պետք է պահենք, պաշտպանենք փոխանցենք մեր սերունդներին, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել։
Իսկ կար ինչ-որ բան, որ չեք հասկացել։
Ընդհանրապես երասանցերին մեծ մասը ես չեմ հասկանում, ինքը կոնկրետ չի ասում, ինքը ոնց որ մանևրի տեղաթողում իրան, մանիպուլյացիայի բանի, կոնկրետ չի ասում, կոնկրետ հարցնելիս կոնկրետ չի պատասխանում, գնում է քյալ պատճառով գալիս հասնում է Ղարաբաղ։
Դե ես այսքան վաղ նաեւ այսայակ աշխատում եմ չլսելի ա ելույթները, որտե լսելուց շատ եմ ձանձանում, լսելու դեպքում էլ ես այսքան ժամանակ տենց չեմ լսել մի կետ, որ դրական լինեմ հայ ժողովրդի համար, միշտ կազմակերպում անես բանը, որ սենց ասենց կովիդից այլի անում ամեն ինչ, բայց մայթ ու խոսքը գոյցի մի տոկոսն է չկազմում, եթե անընդհատ խոսա, բայց ոչ մի գոյց չանի, այդում ապեր։
Չէ, չեմ լսել, բայց ընդհանրապես իմ վերաբերմունքը շատ դրական է, անկախ նրանից լսել եմ, թե չէ։
Իսկ մոտավորապես ձեր կարծիքով ինչ է իրական Հայաստանի կոնցեպտը, ինչ է այնից
ինչ որ մենք ուզում ենք, ցանկանում ենք, երազում ենք, չգիտեմ, ինչը որ մեր մեջ կա։
Դա երազանքն
է լավը։
Ձեր համար որն է իրական Հայաստանը։
Առաջին հերթին խաղաղ եւ մեր ժողովուրդներ մի քիչ բարիանա, բարությունա, անչափ նվազելա, անչափ։
Ների,
այ չէ, դրա մասին չեմ զրկում։
Իսկ իրական Հայաստանի մասին իր ելույթը լսել եք։
Լսել եմ Կիսատ Պրատ։
Իսկ ինչու՞ բան հասկացաք։
Չէ։
3 միլիոնով գնանք, ո՞նց եք առաջարկում։
Չգիտեմ, ես ուզում եմ իմանալ դուք ո՞նց եք պատկերացնում դա այդ հնարավորը։
Ես պատկերացնում եմ, որ ավելի ավտորիտետնի մարդկանց հավաքեն, որոնք ոչ թե հիմար խոսում են, այլ գործից հասկանում են։ Պետք չի ընկնել իլյուզաների հետևից։ Դուք երիտասարդ եք, հեսա երիտասարդն է, ես չեմ ուզում, որ իրանք անընդհատ գնան արա գաղացարար, արա չգիտեմ ինչ տենց բաների հետևից։ Իրանք պետք է գնան մենակ մի բանից, որ մեր երկիրը լինի խաղաղ, զարգանա, ու իրանք ուզենան ապրեն իմ Հայաստանում։
Կարծում եք, որ հիմա իլյուզաների Հայաստանում է ապրում հայ ժողովուրդը։
Հա, ոյ, եթե մենք անընդհատ խոսանք նրա մասին, որ մենք հեսա կգնանք Արարատը կվերցնենք, Էրդոգան կգցենք, այն մյուս մասն էլ կվերցնենք, ինձ համար դա իլյուզիա է։
Դուք շատ եք լսում ձեր շրջապատում այդպիսի խոսակցություններ, որ պետք է գնալ հետ վերել։
Չէ, իմ շրջապատում ոչ։
Ես
դե ես տեսնում եմ, ես կոմենտներն եմ կարդում, 100 հատ հաբան տարասխալներով գրած։
Ունակիշ նկատուն են իրական Հայաստան։ Իրական Հայաստանն է ապրում, էլ իրական Հայաստանը ո՞րն է։
Մինչև իր Հայաստան չի եղը։
Եղել է։
Եղել է, էլի կլի։
Եթե հրավիրում, այո։ Իհարկե, իմ ղեկավարը ինքնա պետք է գնամ, այո։
Ահա, իսկ
ինչ է։ Հրավերքին գնամ, եթե ոչ իրա։
Ահա։ Իրական Հայաստանը հասկացել եք, ինչ է։ Մի քանի օր առաջ ներկայացրեց, ինչ եք հասկացել, ինչ է իրական Հայաստանը։
Իրական Հայաստանը սա է, որ ապրում ենք։
Իսկ ինչ կա քննարկելու, նկատում եմ, ինչ է պատրաստվում։
Շատ բան կա քննարկելու, հիմա դա փողոցային զրույց չէ։
Ես ոչ հիմա դեմ չունեմ իրան, բայց գրեթե ոչ մեկ իրան էլ չի սիրում, չի վստահում, գուցե ինքը դուրս գար, ուրիշ մեկը գար։
Որն է իրական Հայաստան։ Նիկոլի Հայաստանը, տունուտ վարձով տուն գնա, ուրիշ թե ապրի, չեմ ասի։ Գիտեք, շատ բան ասեմ, շատ է դուրս գալու։
Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանի կարծիքով իրական Հայաստանը պատմականին հակադրելու գաղափարը ծնկի է բերելու Հայաստանը, քանի որ մեջբերեմ նրա խոսքը, առանց արմատների ապագա չկա։ Դաշնակցական Փափազյանը Հայաստանում է դեռ 2022-ին, նա երկիր մտնել չկարողացավ, որովհետև անցանկալի անձ էր ճանաչվել։ Ինչպես է այս մարդը խոչընդոտը հաղթահարել, սա մի արտառոց պատմություն է, որ Ռուզան Ստեփանյանը կներկայացնի։
Մակրոնը ինձ եսավ, Պաշինյանին ասի, որ չի փողոքարկել, որ դե Շայցար տադը։ Պաշինյանը թիմացս կանգնվեց, ասավ, հիմա ԱԱԶ-ին կգաբվիմ, գսեմ, որ չի փողոքարկեն։
Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը Ազատությանը մանրամասներ է պատմել, թե ինչպես Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի միջտորդությամբ հանգուցալուծվեց Հայաստանի իր մուտքի արգելքի հարցը։ Փափազյանը, որ նաև Դաշնակցության բյուրոյի անդամ է, 2022-ի հուլիսին չկարողացավ մուտք գործել Հայաստան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն այն ժամանակ հրաժարվել էր ասել, թե որոնք են արգելքի պատճառները, բավարարվելով երկու բառով՝ Փափազյանը անցանկալի անձ է, և նրան ետեր ուղարկել Ֆրանսիա։ Երկու տարի անց, 2024-ի փետրվարին, Մուրադ Փափազյանը Փարիզ ժամանած Փաշինյանին Մակրոնի ներկայությամբ հարց տալու հնարավորություն է ունեցել. Ինչու է արգելվում իր մուտքը Հայաստան։ Փաշինյանն այդ ժամանակ Փարիզում մասնակցում էր Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի աճյունի վերահուղարկավորության միջոցառմանը։
Նախագահ Մակրոնը ընթրիկ մը գազմագերբեց Էլիզեական բալադ, և ինձ եսավ, որ ընթրիկեն հետո պրոբլեմները, որ ունիս, ներկայացուր Վարչապետին, Փաշինյանին։ Սի շատ լավ, և դեղի ունեցավ հանդիպումը, և տարմանի չգար, ամեն ինչը կտարմաներ, շատ մաքուր ձևով, և հարցուցի, բարոն Վարչապետ, հիմա որ առիտը գա, կրնակ ինձ ասել, ինչու արգելեցիք մուտքս Հայաստան։ Պատասխանեց, արգելեցի մուտքդ Հայաստան, նախագահ Մակրոնը գա և տարմանությունը գա։ Արգելեցի մուտքդ Հայաստան, որովհետև տուն գազմագերբեցիր թեմս ցույց մը Փարիզի մեջ 1 հունիս 2021-ին։ Ասի ոչ, ես չեմ գազմագերբած, տուն գազմագերբեցի, ոչ տուն, ոչ տուն։
Մուրադ Փափազյանի խոսքով, թեև ինքը պնդել է, որ Փարիզում որևէ ցույց չի կազմակերպել Փաշինյանի դեմ, բայց միաժամանակ ընդգծել է, ժողովրդավար երկրներում նորմալ է, որ մարդիկ ցույցեր են կազմակերպում, ինքը Ֆրանսիայում նման իրավունք ունի և դրա համար մարդկանց չեն պատժում։ Հիշեցրել է, 2018-ի հեղափոխության ժամանակ Փաշինյանն ինքն էր ցույցեր կազմակերպում ու փողոցներ փակում, հանրային ռադիո մտնում։ Հետևաբար նրա խոսքով Փաշինյանի այդ հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր չէ։
Ֆրանսիայի նախագահի արչև ինքը Հայաստանի վարչապետը գտնունի, որ ինքը որոշած է, և ինքը որոշած է, որովհետև ցույց կազմակերպած եմ։ Ֆրանսիայի նախագահի արչև ինքը գսե, որ ես եմ արտարատադությունը, որովհետև ես գովորոշեմ, որ Մուրադ Փափազյանը պետք է արգելվի։
Իդեպ, մինչև Մակրոնի միջնորդության Փաշինյանի հետ զրուցելու հնարավորությունը, Մուրադ Փափազյանը դատական հայցեր ներկայացրել Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության դեմ, որպեսզի բեկանվի Հայաստան իր մուտքի արգելքի որոշումը։ Պնդում է, 16 ամիս տևած դատական նիստերի ընթացքում ԱԱՑ-ն դատարանում այդպես էլ որևէ պատճառաբանություն չի ներկայացրել, թե ինչու է արգելվում իր մուտքը Հայաստան։ Հենց այդ հիմքով էլ ստաշնակցական գործչի 2024 թվականի հունվարին դատարանը բեկանել է ԱԱՑ-ը որոշումը։ Եվ մինչև ԱԱՑ-ն այն ժամանակ կորոշեր բողոքարկել վճիռը, վրա է հասել Մակրոնի միջնորդությունը։
Մակրոնը իրենսավ, հիմա որ շայցավ տադը Մուրադը, մի բողոքարկեր։
Ձեր ներկայությամբ նա հենց ասեց Փաշինյանին, Մակրոնն ասաց Փաշինյանին։
Փաշինյանը ցկեց խոսակցությունը, որ նեղված էր, Մակրոնը ինձ եսավ, հոսգեցիր, պետք էր տամ խոսիմ իրեն, ետ եկավ Մակրոնը, Մակրոնը ինձ եսավ, Փաշինյանին ասի, որ չի բողոքարկեր, որովհետև շայցար տադը։ Հետո Փաշինյանը թիմացս կանգնվեց, ասավ շայցար տադըտ, ասի հա բարոն Վարշաբետ, բայց դեր 24 ժամ ունեք փողոքարգելու համար, ասավ չի պիտի փողոքարգեմ, հիմա ԱԱՁ-ին կգաբվիմ, գսեմ, որ չի փողոքարգեն։
Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահը նշում է, թե չեր կարողանում հավատալ, որ Հայաստանի վարչապետի ցուցումով կարող են իրեն արգելել Հայաստան գալ, այն էլ իբրև թե Ֆրանսիայում ցույց կազմակերպելու պատճառաբանությամբ։ Համոզված է, եթե չլիներ Մակրոնի միջնորդությունը, ԱԱՁ-ն կբողոքարկեր վճիռը։ Մուրադ Փափազյանի խոսքով Հայաստան մուտքի արգելք ունեցող իր այլ կուսակիցների հայցերով վճիռները ԱԱՁ-ն բողոքարկել է։
Ես գիտեի, որ Թուրքիո մեջ և Ադրբեջանի մեջ պերսոնա նոն գրատա եմ, արգելված է ինձ երտալ, ուղղակի կփանդարգեն, բայց երբեք չի երևակայել, որ Հայաստանի մեջ ռեժիմը այս կայլը կարներ։
ԱԱՁ-ի դեմ Փափազյանի հայցին դատալեքս համակարգում հնարավոր չէ ծանոթանալ, անձնական տվյալների պաշտպանության օրենքի հիմնավորմամբ այն փակ է։ Արդյոք վարչապետ Փաշինյանն է հրանգել ԱԱՁ-ին չբողոքարկել դատարանի որոշումը։ Պարզաբանման համար դիմել ենք վարչապետի աշխատակազմին, պատասխան առայժմ չունենք, լինելու դեպքում կհրապարակենք։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ Երևանի ավտոբուսների վարորդներին ուղված սկանդալային ձայնագրությունների հետքերով հիշում եք ավտոբուսների վարորդներին մի առայժմ անհայտ անձրահանգներ է տալիս, թե մի վարեք, եթե չեն վճարում, ավտոբուսի դուրը մի բացեք։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը երկրորդ օրն է քաղաքային իշխանություններից Երևան ավտոբուս ընկերությունից պարզաբանում է փորձում ստանալ, ովքեր ու ինչու են ավտոբուսների վարորդներին ստիպում անել այն, ինչ բոլորովին էլ նախատեսված չէ իրենց աշխատանքային պայմանագրով։
Կանգնեք մի քիչ, միչև չվճարեն։
Սկանդալային ձայնագրությունները, որոնցում անհայտ անձինք Երևանի ավտոբուսների վարորդներին հրահանգում են կանգնեցնել մեքենաները, եթե ուղևորները չեն վճարում, համացանցում են արդեն 2 օր։ Քաղաքային իշխանությունները մինչ այս պահը չեն մեկնաբանել հրապարակումները, բայց ձայնագրությունների իսկությունն ու այս զրույցների կապը քաղաքապետարանի հետ չի հերքվել։ Փոխարենը քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը կիսվել է նոր այգի հիմնելու մասին մի տեսանյութով։ Այսօր հաջողվեց կապ հաստատել Երևանի ավտոբուս ընկերության խոսնակի հետ։ Ձայնագրությունները լսել է, տեղյակ է, բայց չեն մեկնաբանում։ Ասում է, եթե հարկ լինի, կամ իրենք, կամ Երևանի քաղաքապետարանը պաշտոնական պարզաբանում կտան։ Փորձեցինք պարզել իրավապահները որևէ գործողություն նախաձեռնել են, քնչական կոմիտեից տեղեկացրին, ձայնագրությունների առիթով հաղորդում չեն ստացել։
Շատ սխալ եք աշխատում, ով որ այդպես է աշխատում, 2 դուրը միանգամից բացել չկա։ Հազար անգամ ասում ենք, հազար անգամ էլ նույն բանը տեսնում ենք։ Մի դուրը բացում եք, մտնում են, երկրորդ դուրը բացում եք, իջնում են։ Ինչքան կարելի է նույն բանը ասել։ Միչև այդ լավ աշխատում եք, ախպեր, հիմա քիչ եք աշխատում, 2 դուր եք միանգամից բացում։ Այդ թուլեկինը, որ կանգնի թող չքշեն այդ ժողովուրդը նույն թող գորան լակոտներին, այդան իրանց հերերին ասեն, վճարեք, որ այդան դասի կան, ախպեր։
Աղմը կահարույց այս պատմությունից տարակուսած քաղաքացիները մինչդեռ արդեն 2 օր է պարզաբանում են պահանջում։ Այս թեմայով ազատության հրապարակման մեծաթիվ մեկնաբանություններից մի քանիսը ներկայացնենք։
Քուչի գողականներ են, դրանց խոսալու ձևը, ուղարկել են տրանսպորտի հարցերը լուծեն։
Դե հիմա ողջ երիտասարդները պետք է պատիվ պահանջեն այս վիրավորանքի համար։
Հուսամ նման կերպ խոսողը պատասխանատվությամբ ենթարկվի ու սրանից հետո կտեսնեն բոյկոտը որն է։
Պարզաբանման պահանջով ավագանուն դիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամներն էին 3 Երևանի ավտոբուս ընկերություն գնացել։ Դուրն ու դարպասը փակ էին, ոչ ոք նրանց լսելու չեկավ։
Մեկը կա պատասխան տա։ Չկա նայեք, ամի մեծ հիմնարկա գոյություն ունի, ոչ հերթափոխա լինում, ոչ էլ մարդ կա, որ դուրս գա պատասխանի։ Այս մարդիկ փախել են, մեզնից չեն փախտում, մեր քաղաքացիներից փախած են։
Այս ծայնագրություններում կոշտ հրահանգներ տալուց ու երիտասարդներին մեջբերեմ թուլա ու լակոտ անվանելուց զատ վարորդներին նաև սպառնում են, թե բոլորին օնլայն հետևում են, իսկ տեսախցիկներին հասանելիություն ունեն Երևանի ավտոբուս ընկերությունում։ Արդյոք նաև քաղաքապետարանում հասանելիություն ունեցողներ կան, լրատվականից հորդորեցին գրավոր հարցում ուղարկել։ Վարորդների աշխատանքային պայմանագրերում որևէ ուղիղ կետ չկա չվճարողներին իջեցնելու, ներչ թողնելու կամ էլ այդ պատճառով վարելուց հրաժարվելու մասին։ Մինչ քաղաքապետարանը լրությունը չի խախտում, վարորդներին արդեն նաև սոցցանցերում են հսկելու կոչեր անում։ Առանց սեփական լուսանկարի Facebook-յան մի օգտատեր քաղաքացիներին հորդորում է ֆիքսել այն ավտոբուսները, որոնց վարորդները չվճարող ուղևորներին չեն զգուշացնում և իրեն կամ մեկ այլ օգտատիրոջ ուղարկել, որպեսզի մեջբերեմ քաղաքի տրանսպորտային համակարգը զարգանա։ Ձայնագրություններից առանց այն էլ վրդովված քաղաքացիներին այս գրառումն էլ ավելի է զայրացրել։ Ո՞վ եք դուք, որ նման բան եք հորդորում, գրում են քաղաքացիները։
Այժմ էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների մասնակցողների շրջանակը այսօր համալրվեց Եվրոպամետներով։ Եվրակվեի ստորագրահավաքը նախաձեռնած ու խորհրդարան հասցրած ուժերը վստահ են, հենց Գյումրին է Եվրոպային ամենամոտ դուռը, որ ուժերն են ու արդյոք ընտրությունների են գնում Փաշինյանի թիմին աջակցելու համար։ Հետաքրքրվել է Գյումրիում աշխատող գործընկերս Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Արևմտամետ 3 քաղաքական ուժերը՝ Հանրապետություն, Հանուն Հանրապետության և Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունները դաշինքով կմասնակցեն Գյումրիի տեղական ընտրություններին։ Նրանց քաղաքապետի թեկնածուն կլինի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար ավագան ու նախկին անդամ Լևոն Բարսեղյանը։ Եվրադաշինքի հուշագիրը ստորագրելուց հետո Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն ասաց, իրեն գյումրեցիներին քաղաքական այլընտրանք են առաջարկում։
Մենք գտանք, որ գյումրեցին արժանի է քաղաքական թեկնածու ունենալու, որովհետև նայում ենք Գյումրիում ընտրությունների մասնակիցները բիզնեսի ներկայացուցիչներ են, որոշակի թաղային հեղինակություն ունեցող քուչում արգված տղեկ են, մոտավորապես այսպես ասած, ու ես կարծում եմ, որ գյումրեցին քաղաքական ընտրության իրավունք ունի, և մեր դաշինքը քաղաքական անվանում ունի, մենք քաղաքական այլ ընտրանք ենք առաջարկում Գյումրիին։
Հանուն Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը հավելեց, թե Գյումրին դեպի արևմուտք ամենամոտ դարպասն է, եւ հենց այստեղից սկսելը կարևոր է հենց իրենց համար։
Գյումրին այսօրվան սпасել է, որպեսզի մենք վերջապես ոչ թե աչքաչափով, ոչ թե այս կամ այն անձի հեղինակության հանգույն այստեղ թեկնածու առաջադրենք ու այս քաղաքը տանք ամեն պատահածի, այլ վերջապես ծրագիր, ռազմավարություն, քաղաքը կառավարելու հանձնառություն, գիտելիք, հմտություն ունեցող մեկին կարողանանք վստահել քաղաքը, մենք էլ մեր բոլոր կապերով, մեր ունեցած բոլոր ուրեմն արևմուտքում, եվրոպական առաջատար քաղաքներում այդ փորձը կարողանանք բերել հենց Գյումրի։
Քաղաքական այս երեք ուժերի ղեկավարները մի քանի շաբաթ է բանակցում էին միավորվել չմիավորվելու շուրջ, ընդունեցին, որ նաև իրենց թեկնածուին են դժվարությամբ համոզել։ Ինչն է համոզել Լևոն Բարսեղյանին 4-րդ անգամ մտնել ընտրապայքարի մեջ։
Ոչ ոք երբևէ չկարողանա ասել, թե մենք բոլորս ենք մեղավոր, որ ասպետ։ Դուք տեսել եք հավակնորդների ելույթները, իրար նկատմամբ վիրավորական արտահայտությունները, երբեմն զրպարտչական ատելության խոսքն եք լսել եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ քաղաքական ուժերի հիմա երևացող, հա, կամ անձանց այդ ուժը, ես հեգնանքով հարցրեցի, էլի քաղաքական ուժերը ասում, հա, իրենց ամբողջ սպեկտրը, եթե փորձեք ինչ որ մի գաղափարաբանական սպեկտրի վրա շարել, ծայրահեղաչեր, ծախեր եւ այլն եւ այլն, դեֆիցիտ է այդ ամբողջ սպեկտրի մեջ, այս ուժն է, այս տաշինքն է։ Հիմա արդեն հանգիստ խղճով ես կարող եմ քաղաքին ասել, որ երբևէ չասեք, թե դուք ընդրություն չունեք։ Ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում մենք դա բացատրելու ենք, էլի որ չգնաք այդ բազմոցին փրված ողբակ, ասեք մենք ընդրություն չունեինք։
2023-ի Երևանի ընտրություններից հետո նաև Հանրապետություն կուսակցության ձայների շնորհիվ Տիգրան Ավինյանը կարողացավ Երևանի քաղաքապետ ընտրվել։ Նույն օրը ԿՊ-ն ու Հանրապետությունը համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին։ Կուսակցությունը փոխքաղաքապետի եւ երկու թաղապետի պաշտոն ստացավ։ Այժմ կարծիքներ են հնչում, որ Եվրադաշինքը Գյումրիի ավագանի անցնելու դեպքում ի վերջո կմիանա իշխանություններին։ Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանն ասաց, իրենք ընտրապայքարի մեջ են մտնում հաղթելու համար եւ առաջարկեց քաղաքացիական պայմանագրից ճշտել, կմիանան Եվրադաշինքին։
Ասեք դուք կմիանաք իրենց, եթե իրենցից մի քիչ ավելի քիչ քվե ավակիք, որովհետեւ ես շատ կարեւորում եմ այդ, չգիտես ինչի, բոլորը մտածում են, որ նրանք են ավելի հավակելու ու մենք պիտի միանանք, չէ՞։ Բերեք այդ փոխենք։ Իսկ ինչի պիտի այդպես լինի։ Այդպես էր նախկին իշխանությունների ժամանակ, Լևոն Դերպետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի, Սերժ Սարգսյանի, ցավոք այդպես է նաև Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ, ու մեղավորը մենք ենք։ Այդ փոխել է պետք, այդ ամեն ինչը փոխել է պետք։
Ինչ վերաբերում է Երևանի օրինակը Գյումրիում կրկնելուն, Արամ Սարգսյանը արդարացավ, թե ստիպված էին ԿՊ-ի հետ համագործակցության գնալ, պնդելով, թե բավականին ծանր է եղել այդ որոշումը կայացնելը։
Մենք միացել ենք, որպեսզի ռուսական ազդեցության ուժերը քաղաքը չվերցնեն, եւ իրենք էլ հայտարարում էին, որ քաղաքը վերցնելուց հետո վերցնելու են հանրապետություն։ Ընդամենը այսքան բանի համար, այսինքն մենք գնացել ենք զոհողության, ոչ թե պաշտոններ վերցնելու։
Եվրաքվեի ընտրացուցակը եւ նախընտրական ծրագիրը դեռ վերջնական պատրաստ չեն։ Ի դեպ քաղաքապետի թեկնածու Լևոն Բարսեղյանն առաջարկում է ընտրություններին մասնակից քաղաքական ուժերին մի վարքականունի շուրջ միավորվել ու այն չխախտել։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային լրահոսից մի քանի ուղություններ են առանձնացրել։ Ավելի քան 40 տարի Թուրքիայի հարավարևելքում մարտնչող քրդական բանվորական կուսակցությունը առաջկա շաբաթներին կարող է վայր դնել զենքերը, հայտարարել ինքնալուծարման մասին։ Այսօր բանտի ծիր կողմնակիցներին նման ուղերձ է փոխանցել Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների կողմից ահաբեկչական ճանաչված այս կառույցի հիմնադիր Աբդուլլա Օջալանը։ Նրա խոսքով եկել է թուրքի և քուրդ ժողովուրդների խաղաղ համակեցության ժամանակաշրջանը։ Օջալանի ելույթին նախորդել էին մի քանի ամիս շարունակված գաղտնի բանակցությունները։ Թուրքական ընդդիմության առաջնորդները չեն բացառում, որ քրդերի հետ հաշտեցման գործընթացով նախագահ Էրդողանը հեռուն գնացող ներքաղաքական խնդիրներ է լուծում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում Օջալանի շուրջ վերջին զարգացումների մասին։
Աբդուլա Օջալանը կոչ է անում վայր դնել զենքերը 1984 թվականից թուրքական պետության դեմ զինված պայքար մղող քրդական բանվորական կուսակցության հիմնադիրն իր խաղաղության և ժողովրդավարական հանրության մասին կոչ վերնագրված ուղերձը այսօր փոխանցեց Իմրալի կղզում գտնվող բանդ ժամանած իր 7 կողմնակիցներին։ Թուրքիայի խորհրդանում ներկայացված քրդամետ դեմ կուսակցության անդամները շտապեցին այդ ուղերձը հանրությանը փոխանցել Ստամբուլում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ առաջինը, սակայն ինչ ցին քուրդ գործիչները իրենց եւ Օջալանի այսօր արված լուսանկարը մեծ էկրանի վրա ցուցադրելն էր։ Սա 2015 թվականից ի վեր Օջալանի առաջին հրապարակային լուսանկարն էր եւ պատահական չէ, որ Ստամբուլում հավաքված քրդերն այս լուսանկարի հայտ գալուն շատ բուրն արձագանքեցին։ Երբ գրքերը փոքրինչ հանդարտվեցին, Իմրալի այցելած պատվիրակության ամենատարեց անդամն Ահմեդ Թյուրքը նախ քրդերենով ընթերցեց Օջալանի ուղերձը, ապա դրա թուրքերեն տարբերակը հավաքվածներին ներկայացրեց Թուրքիայի խորհրդարանի անդամ Պերվին Բուլդանը։
Քրդական բանվորական կուսակցության կազմում գործող բոլոր խմբերը պետք է վայր դնեն զենքերը։ Այս կոչը ես եմ անում և ես եմ ստանձնում այս քայլի պատմական պատասխանատվությունը։ Ես նաև դիմում եմ քրդական բանվորական Սակցյան իմ ընկերներին համագումար հրավիրելու և դրա ընթացքում կազմակերպության ինքնալուծարման մասին որոշում կայացնելու խնդրանքով։
Թյում գրուպլար սիրահ բրակմալը վե պեկեք է կենդինի վեսետմելիդր։ Աբդուլլահ Օջալան։
Նշեմ ի դեպ, որ մինչև վերջին պահը հստակ չէր, ինչ ֆորմատով է Օջալանը դիմելու իր կողմնակիցներին։ Քուրդ խորհրդարանականները պահանջում էին, որ նրան թույլ տրվի տեսաուղերձով հանդես գալ Թուրքիայի արդարադատության նախարար Յılmaz Tunç-ը, սակայն բաց արեց այս տարբերակը։
Şimdi daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevlerinde
Մեր օրենսդրության մեջ հստակորեն նկարագրված է, թե դատապարտյալները ում հետ կարող են հանդիպել եւ ինչպես։ Հստակեցվում են փաստաբանների եւ հարազատների հետ բանտերում կազմակերպվող հանդիպումների մանրամասները։ Տեսաուղերձների մասին, սակայն, մեր օրենսդրությունը ոչինչ չի ասում։
Video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil.
Իվերչո կողմերը կանգ առան այսօրվա տարբերակի վրա գրավոր հայտարարություն կից լուսանկարով։ Առանցքայինը, սակայն, ոչ թե Օջալանի ուղերձի ձևաչափներ կամ նույնիսկ բովանդակությունը, որն ի դեպ կանխատեսելի էր, այլ այն ամենն, ինչ նախորդեց այսօրվա իրադարձությանը։ Օջալանի զենքերը վայր դնելու կոչին նախորդել էին շուրջ կես տարի տևած գաղտնի բանակցությունները, դրանք մեկնարկեցին աշնանը քրդերի գլխավոր ընդդիմախոսի ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելիի բավական անսպասելի կոչից հետո։ Այս գործիչը, որ տարիներ շարունակ հանդես էր գալիս քրդական խնդրի լուծման ամենակոշտ մեթոդների օգտին, աշնանը հայտարարեց, եկել է քրդերի հետ հաշտության եզրեր գտնելու պահը։ Քրդերի համոզման պայժան Բահչելիի ավակ կոալիցիոն գործընկեր նախագահ Էրդողանն է, որ պետք է պատասխանի Օջալանի քայլին։ Դեմ կուսակցության փոխնախագահ Թունջեր Բաքիրխան։
Yürütmenin başındaki Sayın Erdoğan'a
Այժմ անելիք ունի պարոն Էրդողանը որպես գործադիր իշխանության ղեկավար, ամեն ինչ նրա ձեռքում է։ Մենք կոչ ենք անում նրան փոխվստահության ամրապնդման ուղղված քայլեր ձեռնարկել եւ այդ գործողություններով մնալ պատմության մեջ։
Tarihe geçme fırsatıdır Sayın Erdoğan.
Kurd գործիչները հույս ունեն, որ այսօրվա հայտարարությանն ի պատասխան Օջալանի խափանման միջոցը կփոխվի փոխարինվելով տնային կալանքով։ Վերջին սոցարցումները սակայն վկայում են, որ Թուրքիայի բնակչության 84%-ը նման քայլին դեմ է։ Թուրքական ընդդիմության համոզմամբ քրդերի հետ հաշտեցման հերթական փորձը Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանին անհրաժեշտ է լինելու սահմանադրական փոփոխությունները կյանքի կոչելու եւ իր նախորդ նախագահական ժամկետները չեղարկելով 2028 թվականին մեկ անգամ եւս նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար, սահմանադրությունը փոխելու համար Էրդողանին խորհրդանում չեն բավարարում հենց քուրդ պատգամավորների քվեները։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման գործը կարծես թե շատ արագ է առաջ գնում։ Էլ-Ռիադում Ռուսաստանի արտգործնախարարի ու նահանգների պետքարտուհարի հանդիպումից ուղիղ 10 օր անց երկու երկրների դիվանագետները հավաքվել էին Ստամբուլում բանակցել ավելի քան 6 ժամ։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Ստամբուլում այսօր ավելի քան 6.5 ժամ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների դիվանագետները բանակցեցին, ինչպես վերականգնել երկկողմ դեսպանատների աշխատանքը, որ սառեցվել էր Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո։ Սա գերտերությունների բարձրաստիճան դիվանագետների երկրորդ տրմփակ հանդիպումն էր վերջին 10 օրվա ընթացքում, որն անցավ Ստամբուլում ԱՄՆ գլխավոր հյուպատոսի նստավայրում։ Հանդիպման արդյունքներից մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում, ռուսական տասի հաղորդման բանագնացները բանակցություններից հեռացել են առանց մեկնաբանության։ Ըստ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի ուկրաինական պատերազմը չի քննարկվել։ Ոչ ԱՄՆ-ն, ոչ էլ Ռուսաստանը չեն ասել, թե կոնկրետ ովքեր են մասնակցել հանդիպմանը։ Ռուսաստանի ալգորսնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան միայն ասել է նախարարության այն աշխատակիցները, որոնք ուղղակիորեն պատասխանատու են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների համար։ ԱՄՆ-ն որ վարչակազմի հետ առաջին շփումները որոշակի հույս են ներշնչում լուծելու այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսին ուկրաինական հակամարտությունն է, այսօր հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը։ Երկուստեք ցանկություն կա աշխատել հարաբերությունների վերականգնման վրա, անվտանգության դաշնային ծառայության նիստի ժամանակ, ասաց Վլադիմիր Պուտինը։
Կարևոր է, որ մեր ներկայիս գործընկերները դրսևորում են պրագմատիզմ, իրատեսորեն են նայում իրերին, հրաժարվում են իրենց նախորդների շատ կարծրատիպերից, այսպես կոչված կանոններից և մեսիական գաղափարական կլիշեներից, որոնք ըստ էության հանգեցրին միջազգային հարաբերությունների ողջ համակարգի ճգնաժամին։
ՌԴ նախագահը պնդեց, ոչ բոլոր երկրներն են սակայն ողջունում ռուս-ամերիկյան շփումների վերսկսումը, իսկ արևմտյան որոշ վերնախավեր, որոնք նախկինի պես ցանկանում են պահպանել գլոբալ անկայունությունը, փորձում են խափանել այս երկխոսությունը։
Այդ ուժերը կփորձեն շեղել կամ վարկաբեկել ձևավորվող երկխոսությունը։ Մենք պետք է հաշվի առնենք դա և օգտագործենք առկա դիվանագիտական և հետախուզական ռեսուրսները նման փորձերին խոչընդոտելու համար։
Պուտինը նաև նշեց, Մոսկվան երբեք չի հրաժարվել ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցով խաղաղ բանակցություններից, հավելելով, որ ճակատում ռուսական զորքի հաղթանակները պայմաններ ստեղծեցին ռուս-ամերիկյան այս երկխոսության մեկնարկի համար։ Կրեմլի խոսնակը երեկ ասել էր, թե կա փոխադարձ ընկալում, որ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների վերականգնման շրջանակում պետք է անձամբ հանդիպեն նաև երկու երկրների նախագահները, սակայն դեռ պարզ չէ, թե դա երբ կլինի։ ԱՄՆ նախագահն իր հերթին բազմիցս հայտարարել է, թե պատրաստ է հանդիպել Պուտինի հետ և հնարավորինս արագ վերջտնել ուկրաինայում պատերազմին։ Երեկ էլ Սպիտակտան ղեկավարը հայտարարեց, պատերազմը դադարեցնելու համար Պուտինն ստիպված կլինի զիջումների գնալ։
Այո, նա ստիպված կլինի, և կարծում եմ, որ այդ պատերազմը կավարտվի, քանի որ մենք ենք ընտրվել։ Վստահ եմ, որ եթե այս վարչակազմը չհաղթեր ընտրություններում, պատերազմը երկար կշարունակվեր։
Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ներհայաստանյան թեմաներին։ Այսօր Ազատության տաղավարում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հյուրը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն էր։
Ընտրությունները ցարի հետևում չեն, դաշնակցությունում հակված են նորից Ռոբերտ Քոչյանի հետ մասնակցել։
Դաշնակցության որոշումը 21 թվականին ընդունվել է դաշնակցության գերագույն ժողովում։ Մինչև գերագույն ժողովը չլինի, մինչև որոշումը չլինի, որևէ մեկը չի կարող դաշնակցության անունից այսօր խոսել, թե ինչ կլինի 26 թվականին։ Այս պայմանությամբ մենք Հայաստան դաշինքի մաս ենք, նախագահ Քոչարյանի հետ միասին։ Բոլոր այն ցնդաբանությունները, որ դաշինք չկա, կա դաշնակցություն, կան առանձին մարդիկ, դա ուղղակի ցնդաբանություններ են
թվականին։ Դուք տեսնում եք շարունակությունը դաշինքի։
Կրկնում եմ, այդ որոշումը
ես կարծիքն եմ հարցնում, պարոն Խաչատրյան։ Ձեր կարծիքն եմ հարցնում, տեսնում եք այդ շարունակությունը արդյունավետ է։
Ես կարող եմ ասեմ, որ այդ հարցը պետք է դառնա կուսակցության քննարկման առարկա։ Այսօր Հայաստան դաշինքը ամենամեծ խորհրդանական հանդիմությունն է, ամենաակտիվ հանդիմությունն է, թե խորհրդանում, թե խորհրդանից դուրս, եւ կարող եմ ասեմ, որ որպես հանդիմություն արդյունավետ է։
Այդ հարցը կարևոր է այնքանով, որ Քոչարյանը այդ ասուլիսում այնպեսի համակրանք հայտնեց Ռուսաստանին, որ դաշնակցությունը պետք է դիրքորոշում ցույց տա դրա
վերաբերյալ։ Մենք մեր մտեցումներին հավատարիմ ենք։ Հիմա նախագահ Քոչարյանը եւ մենք չենք կարող 100% բոլոր հարցերում համաձայնել, եւ ընդհանրապես, եթե քաղաքական ուժերը 100% իրար հետ համաձայնեն, իրենք դառնում են մի քաղաքական ուժ։
Դա փոքր հարց չէ, հավատարմությունը Ռուսաստանին կարող են ընդհանրապես Հայաստանի ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնել, եւ դուք պիտի ասեք այնտեղ եք, թե ոչ։
Մեզ համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջականությունը գերագույն եւ անսակարկելի արժեքներ։ մենք տեսնում ենք, որ այս իշխանությունները տանում են Հայաստանը Թուրքիայի վիլայեթացման։
Բայց կարո՞ղ է դրա այլ ընտրանքը ռուսական միութենական պետություն։
Ես վստահ չեմ, որ Ռուսաստանը շատ ուզում է, որ դու միութենական պետություն
դառնաս։ Դուք պիտի ասեք, դուք
եթե իշխանության հայտեք։ Մենք միշտ այդ հայտը, այդ հարցերը քննարկվել են դեռ 2000-ականների սկզբներից, մեր մոտեցումները հնչեցրել ենք, բացասական մոտեցումը։ Չլինի, որ խուսանավումը եւ ոչ իման չի փոխվել։
Դուք երկրորդ նախագահի հետ համաձայն եք, բայց որ ռուսները մեզ չաջակցեցին, որտեղ Հայաստանն էր վատ վարվել, գցել էր ընկերոջը դաշնակցին։
Իսկ Հայաստան արդյոք ազնիվ էր վարվել։ Ռուսները փորձեցին հոկտեմբերի սկզբներին դադարեցնել պատերազմը, չստացվեց։ Հոկտեմբերի կեսերին ֆրանսիացիք փորձեցին, չստացվեց, ամերիկացիք փորձեցին, չստացվեց, ռուսները երկրորդ անգամ փորձեցին, հաջողվեց։ Հիմա եթե երկրորդ անգամ չհաջողվեր պատերազմի հետևանքները առնվազն մարդկային զոհերի առումով, ինչքան կլինեին։ Իսկ փոխարենը ինչ, Հայաստանը ասեց, դե դուք մտել եք արդեն, մենք այլևս պատասխանատվություն չունենք։ Ով ասեց, Հայաստանը մինչև այսօր մեր ազգային անվտանգության ռազմավարությամբ Արցախի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն է, եւ նաեւ այս իշխանությունների նախընտրական ծրագիրը, իրենց ծրագիրը։
Պարոն Խաչատրյան, այդ ընթացքում խցաբերդ է եղել, փառուխ է եղել, այսպես կոչված բնապահպանները։
Խցաբերդ իսկով ասես խցաբերդը։ Չէ, մենք
դիտորդ են եղել այնտեղ։
Մենք միշտ ասում ենք, որ մենք դժգոհ ենք եղել, որ այո, պետք է ռուսները իրենց բետերներով ճանապարհ բացեին, ընդունում եմ դա, բայց դուք ասում եք, իսկ արդյոք Փաշինյանը անկեղծ է եղել։ Ես ասում եմ, ոչ։
Թողարկման այս հատվածում էլ գործադիրի մի քանի այսօրվա որոշումների մասին։ Այս տարեսկզբից պարբերաբար կառավարության շենքի առջև հավաքվող առևտրականների համար այսօր մի որոշում են ընդունել, որը մասամբ ու շատ ժամանակավոր կսփոփի փոքր ու միջին բիզնես ունեցողներին։ Առևտրականները բողոքում էին շրջանառության հարկը, կրկնապատկվել է աշխատել չեն կարողանում։ Ինչն է փոխվում, Նանե Սահակյանը գիտի։
Կառավարությունը ժամանակավոր հետքայլ կանի առևտրով զբաղվողների շրջանառության հարկի բարձրացման հարցում։ Այս տարվա առաջին կեսին 5%-ից ավելի վճարվելիք հարկը հետ կվերադարձնեն բիզնեսներին։
Շրջանառության հարկ վճարողները կարողանան ցածր հարկային բեռի միջավայրում իրացնել նախկինում առանց փաստաթղթերի ձեռբերված ապրանքները, և շրջանառության հարկ վճարողները 25 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ առկա փաստաթղթերով հիմնավորված ապրանքային մնացորդի մասով հարկից լրացուցիչ նվազեցում կատարելու հնարավորություն ստանան։
Դեռ անցյալ տարի շրջանառության հարկը բարձրացնելու որոշում կայացնելուց հետո այսօր ֆինանսների նախարարն ասաց, բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում եկան այս եզրահանգմանը, ձեռք կմեկնեն շրջանառության հարկ վճարողներին։ Հունվարի 1-ից հարկի բարձրացումից հետո կառավարության առջև բողոքի ակցիաներ եղան առևտրով զբաղվողների փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի մասնակցությամբ։
Կաբինետային այս օրենքները, որ իմ կարծիքով ստեղծվում են կաբինետներում, մարդկանց հրահրում են հատկապես սպեցիֆիկ ոսկու բնագավառում զանազան խարդախությունների։
Շրջանառության 5%-ը այդ մեծ թիվ է։ Ոսկու գինը, որ տեսնեք ինչքանը աճել, այդ նորություն չէ, դա բոլորը գիտեն։
Այնուամենայնիվ կառավարությունը ոչ թե այս տարվա առաջին 6 ամիսների հարկը պահպանում է 5%-ի շրջանակում, այլ ասում է՝ վճարեք փոփոխված օրենքով, բայց որքան ավելի եք վճարել 5%-ից, այդ գումարը դիմելու դեպքում ձեզ կվերադարձնենք։
Բայց էլի մեր սիրելի քաղաքացիներին, մեր սիրելի տնտեսվարողների կարծիքները, մտահոգությունները, նեղվածությունները հաշվի առնելով, մենք ըստ էության 6 ամսյա շրջան ենք, անցումային շրջան ենք նախատեսում, այսինքն մինչև հուլիսի 1-ը ներառյալ անցումային շրջան ենք նախատեսում։
Ծրագրի շրջանակում աջակցություն ստանալու համար հարկ վճարողը պետք է հարկային մարմին Compensation Tax Service AM էլեկտրոնային փոստի հասցեին ներկայացնի նախագծով սահմանվող ձևին համապատասխան դիմում։
Մինչ առևտրով զբաղվողները կհավաքեն կառավարության պահանջած փաստաթղթերն ու նամակ կգրեն compensation@taxservice.am հասցեին, ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիայի ղեկավար Հակոբ Ավաքյանն ասում է, սա ժամանակավոր լուծում է, թեև մյուս կողմից դրական է համարում, որ կառավարությունն ընդունել է հետքայլի կարիքը։
Կարծես թե ասում են, լավ, մենք հասկացել ենք, որ բարձր դրույքաչափը ու անցումային դրույթները լավ չենք մտածել, եկեք դուք վճարեք այդ հարկերը, մենք տարբերությունը ձեզ հետ կտանք։ Բայց ես ասում եմ պարզ լեզվով, բայց այդ ամեն ինչին հասնելու համար ևս էլի խճճվել է։ Ես նորից ու նորից կրկնում եմ, սրա խնդիրը այն է, որ մենք մեր երկրում խախտել ենք շրջանառության հարկի գաղափարախոսությունը, որի հիմնական հիմքը դրված է շրջանառություն անգամ տոկոս առանց լրացուցիչ բարդ ինչ-որ կարգավորումների, հա։
Գործադիրի նիստին հիմնավորեցին, որ այս անցումային 6 ամիսը թույլ կտա առևտրով զբաղվողներին առաջիկայում ձեռք կբերվելի քապրանքները փաստաթղթավորել 10% փոխարեն ավելի ցածր հարկային դաշտում աշխատելու համար, բայց Ավակյանի խոսքով սա իրենց մատնանշած խնդիրներից միայն մեկն է, մնացածը մնում է չլուծված։
Մեր կոմիս ներկայացված խնդիրների ընդհանրապես մեկն է, մյուս խնդիրներին անհրադարձ չի եղել, բայց հիմա փորձում են լուծել մի հատ լուծումը, ընդ որում լուծում են էլի կրկնում ավելի խճճելով ամեն ինչը։ Մենք ասել ենք շատ պարզ բան, հետաձգեք սա, նստենք ֆոկուս խմբերով, ըստ խմբերի, ըստ ոլորտների նստենք, խորքային մտածենք, մենք է ձեզ օգնենք, լավ լուծում գտնենք, բայց մի խախտեք շրջանառության հարկի գաղափարախոսությունը։
Փորձագետի կարծիքով բարդ է եւ հարկի վերադարձի մասին այսօր ընդունված կարգավորումը եւ առհասարակ հունվարի 1-ից հետո գործող շրջարկի փոփոխությունը, ընդհանուր առմամբ ստացվել է մի իրավիճակ, որ մի փոքրիկ խանութում օրինակ որևէ շինարարական ապրանք վաճառող մարդը պետք է խանութի հետևում մի ավելի մեծ սեղան ունենա փաստաթղթերի ու հաշվապահության համար։
Իսկ աշխարհը այսօր գնում է պարզ մոդելով, հնարավորինս քիչ ռեսուրս ծախսել արկեր հաշվարկելու եւ պետության հետ հարաբերվելու համար։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համուլսարի հանքի շահագործման գործը կառավարությունը որոշել է արագացնել, եթե փող չկա, գործադիրն ինքը կօգնի Լիդիան Արմենիային մինչև $150 million վարկ ստանալ։
$150 million բյուջետային երաշխիք Ամուլսարի շահագործման համար գործադիրն այսօրվա նիստում չզեկուցվող ընթացակարգով հաստատեց Արջին, Ագբա, ID, Ineco եւ Evoca բանկերին երաշխիք կտա, որ նրանք $150 million տրամադրեն Լիդիան Արմենիային։ Ամուլսարի ոսկու հանքավայրը շահագործել պատրաստվող ընկերությանն աշխատանքը վերսկսելու համար կարիք կա նոր ֆինանսական միջոցներ ներգրավելու։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը, սակայն, գործարքը ռիսկային է որակում։
Կառավարությունը նախկինում եւս տրամադրել է բազմաթիվ երաշխիքներ, դա եւս պետք է հաշվի առնել։ Օրինակ, Հայաստանի կառավարությունը երաշխավորել է Արցախի տարածքում բարկերի տրամադրումը, եւ հիմա այդ բարները փաստացի Հայաստանի կառավարությունը մասարմաս վճարում է Հայաստանի առևտրային բանկերին, որոնք տրամադրել են վարկ։
Դեռ 2023-ի փետրվարին Էկոնոմիկայի նախարարության, Լիդիան Արմենիայի եւ Եվրասիական զարգացման բանկի միջեւ ստորագրվեց հուշագիր, որով Լիդիան Արմենիան բաժնետոմսերի 12.5%-ը նվիրատվության փոխանցեց կառավարությանը։ Դրանով նաեւ նախատեսվում էր, որ Լիդիանը Եվրասիական զարգացման բանկից $100 million վարկ կներգրավվի։ Անցած նոյեմբերին Սիվիլնետը պարզել էր, որ Եվրասիական զարգացման բանկի կողմից վարկավորումը տապալվել է։ Պատճառը, ըստ բանկի, այն է, որ Լիդիան Արմենիան կանչել իր վարկային հայտը, իրենք էլ դադարեցրել են ներքին բոլոր ընթացակարգերը, թեպետ մինչ այդ արդեն բնապահպանական ստուգումներ են սկսել Ամուլսարի հանքավայրում։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը ընդգծում է, կառավարությունը 12.5% բաժնեմաս տալը քիչ է, Լիդիան Արմենիան բավականին մեծ ներդրում պահանջող ընկերություն է, ընդ որում արդեն իսկ $300 million ներդրված է, իսկ կառավարությունը, եթե երաշխավոր չլինի, Լիդիանում արդեն արված ներդրումները կասկածի տակ կլինեն։
Աշխի առնելով այս ծրագրի ռիսկայնությունը եւ հնարավոր ապակա ներդրումները, որ պետք է արվեն այս ծրագրին, այս $150 million բավարար չի, եւ այն նախորդ կատարված ներդրումները կկորեն, եթե այս կառավարությունը երաշխիք չտրամադրի։
ԵԶԲ-ի կողմից հանքավայրի ֆինանսավորման ձախողումից հետո Լիդիան Արմենիան ու կառավարությունը սկսեցին Հայաստանի բանկերից վարկ ներգրավելու գործընթացը։ Կառավարության որոշման հիմնավորման համաձայն Հայաստանի բանկային համակարգից այս գումարը ընկերությունը պետք է ներգրավի 6 ամսվա ընթացքում։ Վարկի մարման ժամկետը 5 տարի է։ Մինչ բյուջետային երաշխիքի տրամադրումը կառավարությունը հաշվապահական աուդիտորական PDO ընկերության միջոցով ուսումնասիրել է Լիդիան Արմենիայի ֆինանսական կենսունակությունը ու դրա հիման վրա Էկոնոմիկայի նախարարությունը նշել է։ Միջազգային շուկաներում ոսկու գները, ինչպես նաև երաշխիքի տրամադրումը դրական ազդեցություն կունենան Հայաստանի տնտեսության վրա, նպաստելով հնայի 1-1.5%-ին։ Նախագծի հիմնավորման մեջ ասված է.
Ծրագրի արդյունահանման կամ շահագործման ամբողջ տևողության ընթացքում մշակման հանգույցներում, լաբորատորիաներում եւ վարչակազմում կստեղծվի շուրջ 700 աշխատատեղ։ Հանքի շահագործումը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի տնտեսության զարգացման համար։ Իր մասշտաբի շնորհիվ կձևավորի առաջարկի եւ պահանջարկի կայուն արժեշտաներ։
Հայաստանի պետական պարտքի մասին օրենքը սահմանում է, որ տրամադրվող երաշխիքի գումարը չպետք է գերազանցի երաշխիք ստացողի տվյալ դեպքում Լիդիան Արմենիայի ակտիվների 20%-ը։ Ընկերությունում ակտիվների վերջին գնահատումը կատարվել է 2023-ի դեկտեմբերի 31-ին ու գնահատված ակտիվների արժեքը կազմել է $383.6 million. Էկոնոմիկայի նախարարությունը Լիդիան Արմենիայից պահանջել է միջև վարկի ստացումը 6 ամսվա ընթացքում իրականացնել ակտիվների նոր գնահատում։ Ամուսալի ոսկու հանքավերը կարող է շահագործվել 25 տարի, կառավարությունն ակնկալում է տարեկան միջին $100 million հարկային եկամուտներ ստանալ։ Կստանան, թե ոչ, Սուրեն Պարսյանը չի կարող կանխատեսել, բայց ռիսկեր տեսնում է։
Այս ծրագիրը ոչ միայն բնապահպանական ռիսկեր ունի, այլ նաև անվտանգային ռիսկեր ունի, պայմանավորված, որ ջերմուկում արդեն ադրբեջանցիները բավականին մոտ են ու կարող են ռազմական գործողություններ կատարել, նաև դա էլ կարող իր ազդեցությունը թողել։ Ներդրողների համար ոչ միայն այստեղ կարևոր է լինելու կառավարության մասնակցությունը, այլ նաև անվտանգային երաշխիքը։ Քանի դեռ անվտանգային երաշխիքը չկա, քիչ հավանական է, որ ներդրողները մեծ բարդեր այս ուղղությամբ կներդնեն։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ամսվա սկզբին, սակայն, հայտարարել էր, թե հանքավելի շահագործմանը խանգարող հանգամանքները հերթականությամբ լուծվում են, ավելին հանքի շահագործման ժամկետեր նշել։
Ունենանք սկզբից բնականաբար շինարարության փուլ, հետո արդեն արդյունահանման փուլ և պլանավորում ենք արդեն հոկտեմբերից արդյունահանում տեղի ունենա, վերջին երամսյակում տեղի ունենա արդյունահանում, և նաև տնտեսական ցուցանիշների մեջ ենք մենք կանխատեսում, որ վերջին երամսյակը պետք է ավելի լավը լինի։
Ոսկու պաշարները գնահատվում են մոտ 73 տոննա, հանքավերի շահագործման դեմ բողոքի ցույցեր են մինչ 2018-ի հեղափոխությունը։ Դրանից հետո բնապահպան ակտիվիստները և տեղի բնակիչները երկար ժամանակ փակ էին պահում դեպի հանքավեր տանող ճանապարհները, պահանջելով դադարեցնել հանքարությունաբերական ծրագիրը, մտահոգություն հայտնելով դրա բնապահպանական վտանգների մասին։ Ոսկու հանքավարի շահագործման գործընթացում հնարավոր խախտումների մասին հարուցվեց քրեական վարույթ, անցկացվեցին փորձակնություններ, իսկ վարույթը 2021 թվականի դեկտեմբերին կարճվեց։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, սա Ազատության ռադիոեթերն էր մի քանի վարկյանից։ Միացեք Ազատության լրատվական կենտրոնին, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար և հաջողություն։